Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog septembra 1829. godine sklopljen je Jedrenski mir posle poraza Otomanskog carstva u ratu sa Rusijom. Ugovor je između ostalog podrazumevao da Turci vrate Srbiji 6 nahija koje je Karađorđe oslobodio u Prvom srpskom ustanku i daju autonomiju Grčkoj. Godinu dana kasnije sultan Mahmud II. Je izdao Hati šerif kojim priznaje autonomiju Kneževine Srbije i nezavisnu državnu upravu, a posebnim ukazom Milošu Obrenoviću je potvrđeno zvanje kneza sa naslednim pravom. Na današnji dan 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, književnik i akademik. U poemi Stojanka majka Knežopoljka iz 1942. godine svedočio o zverstvima Ustaša nad srpskim življem na Kozari. Pisao je i komedije, eseje, putopise, kritike, romane i pesme.
Da li to pipam stabla ili mene dira tamnina? Otkuda znam da je u šumi to kriknula ptica, kad sama je tišina bezvučno naličje zvuka, kad i šum moga daha prah mrklog postane muka, i šuplje bezvučje uđe u korijen glasnih žica. Taj krik tmina to oteli dan ptici iz drijema, il kriknu ljubav il razbojstvo, i već ih nema. Kud padam, kucaj, pokucaj sa srca časovnika. Gdje slijepcu vida da nađem žižu sunčevog oka? Tminu da zovem za sudiju, tajac za svjedoka. Kako taj muk da nadglušim pred mukom mrtvog krika?
2. septembra 1973. godine preminuo je John Ronald Ruen Tolkien, engleski književnik i profesor književnosti na Univerzitetu Oxford. Prvi roman, Hobbit, objavio je 1937. godine. S obzirom na veliki uspeh koji je roman postigao, izdavači su tražili nastavak priče, pa je tako nastao Gospodar prstenova. Roman je kao trilogija objavljen 1954. godine. Na današnji dan 1994. godine preminuo je Vladimir Bulatović Vib, jedan od najvećih domaćih satiričara i dugogodišnji urednik Politike. Autor je satiričnih dela Budilnik, Menjačnica ideala, Veliko spremanje i Korak nazad. 1994. godine ustanovljena je Vibova nagrada koja se dodeljuje mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Slušamo aforizme koje govori Vladimir Bulatović.
Ne preterujte sa sviranjem himne, i ovako dosta stojimo u mestu. Požurite sa ordenima, ljudi se brzo kvare. Sve što ste obećali narodu, narod vam je omogućio da imate. U šumi vila, u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.